Makaraskas baliqchilar qishlog'idan chiqqan qayiqlar Palavan orolining g'arbiy qirg'og'ida tirikchilik qiladi. Yaqin atrofda Filippinning Ulugan Bay dengiz harbiy bazasi joylashgan. Qishloq kengashi rahbari Jane Villarinning aytishicha, bu yerdagi aholi Xitoy bilan bo'layotgan munozaradan jiddiy tashvishda. Shuning uchun harbiy baza yaqinda bo'lgani yaxshi, deydi u.
Protection for us. We live here in the West Philippine Sea, so.
U biz uchun himoya vazifasini o'taydi. Biz dengizda yashaymiz, shuning uchun xavotirlanamiz, deydi qishloq rasmiysi. Vilarinning aytishicha, odamlar AQSh harbiylarining kelishini ham olqishlamoqda. Aprel oyida Amerika rahbari Barak Obamaning Filippinga tashrifidan so'ng buning amalga oshishi ehtimoli yanada oshgan.
Today I'm pleased that we're beginning an important new chapter in the relationship between our countries.
Ikki mamlakat aloqalarida muhim yangi sahifa ochayotganimizdan mamnunman. Bu xavfsizlik va mudofaa hamkorligi bo'yicha bugun imzolangan bitimdan boshlanadi, degan edi Obama Manilaga qilgan safari davomida. Keng mudofaa hamkorligi bitimi deya nomlanuvchi hujjat AQSh askarlariga Filippin harbiy bazalaridan foydalanish imkonini beradi. AQSh ixtiyoriga berilishi mumkin bo'lgan inshootlar qatorida Palavan orolidagi Ulugan Bay bazasi ichida joylashgan Oyster Bay ham bor. Oyster Bay Janubiy Xitoy dengizidagi bahsli Spratly orollaridan 160 km uzoqda. Manila e'tiroziga ko'ra, Xitoy bu hudud yaqiniga harbiy kemalarini joylashtirmoqda. Filippin qurolli kuchlari rasmiysi podpolkovnik Ramon Zagalaning aytishicha, hali bitmagan Oyster Bay bazasi AQSh va Filippin harbiylari yangi mudofaa bitimi doirasida birga ishlashlari uchun munosib joy.
The very purpose of that base is to enhance our defense capabilities west.
Bu bazadan ko'zlanayotgan asosiy maqsad g'arbiy qirg'oq bo'ylab mudofaa salohiyatimizni mustahkamlash. Oyster Bay biz rivojlantirish uchun AQShga taklif qilayotgan bazalarimizdan biri, deydi Filippin rasmiysi. Zagalaga ko'ra, AQSh bazani qabul qilib olgan taqdirda ham u rasman Filippin ixtiyorida bo'ladi. Shu bilan birga, bu inshootlarni rivojlantirish orqali Xitoyning g'ashiga tegish maqsad qilinmagan, deydi u.
I think it is our right and it's also the duty of the armed forces of the Philippines to protect our interests.
Manfaatlarimizni himoya qilish Filippin qurolli kuchlarining huquqi va burchidir. Ular Ulugan Bayni tahdid sifatida qabul qilmasligi kerak. Biz o'z manfaatlarimizni va suverenitetimizni himoya qilyapmiz, xolos, deydi Zagala. May oyida Xitoy prezidenti Si Szinpin Janubi-Sharqiy Osiyo davlatlarini harbiy ittifoq tuzishdan tiyilishga chaqirgan edi. Ayrim kuzatuvchilarga ko'ra, bu bayonot bilan Pekin hududdagi da'volaridan kechmasligiga ishora qilgan. Ateneo de Manila universiteti tahlilchisi Richard Heydarianning aytishicha, Filippin 2012-yili Skarboro havzasini Xitoyga boy berib qo'ygach, AQSh bilan harbiy ittifoq tuzishga shoshildi.
There are multiple dimensions to the ETCA which
bitimga har xil ma'no berish mumkin. Bu muzokaralarda Filippinning ko'p narsaga rozi bo'lganini ko'rsatadi, deydi Heydarian. Masalan, Filippin va Xitoy harbiylari to'qnashsa, AQShning roli qanday bo'lishi yoki bazalarni moliyalash, ularning atrof muhitga ta'siri kabi masalalarda aniq cheklovlar qo'yilmagan, deydi u. Palavan orolida ekologiya himoyasiga katta e'tibor qaratiladi. Hududning aksar qismiga maxsus qo'riqxona maqomi berilgan. Baza qurish uchun mo'ljallanayotgan Oyster Bay ham qalin o'rmon va boy hayvonot dunyosiga ega. AQSh bilan tuzilgan harbiy bitimga qarshi bo'lgan faollar Filippin Oliy sudiga shikoyat qilgan. Agar bitim konstitutsiyaga zid deb topilsa, orolda qurilishlar bo'lmaydi. Behzod Muhammadi, Amerika ovozi radiosi uchun.